Mutta avataan Raamatut psalmista 2. Eli ollaan päästy tähän toiseen osaan, eli ollaan käyty psalmeja 1 ja 2 lävitse. Miksi kansat kohisevat ja kansakunnat turhia ajattelevat? Maan kuninkaat nousevat, ruhtinaat yhdessä pitävät neuvoa Herraa ja hänen voideltuaan vastaan. Katkaiskamme yltämme heidän kahleensa, heittäkämme päältämme heidän köytensä. Hän, joka istuu taivaassa, nauraa, Herra pilkkaa heitä. Silloin hän puhuu heille vihassaan, kauhistuttaa heitä kiivaudessaan. Minä olen asettanut kuninkaani Sioniin pyhälle vuorelleni. Tahdon ilmoittaa, mitä Herra on säätänyt. Hän sanoi minulle, sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin. Pyydä minulta, niin minä annan kansat perinnöksesi ja maan ääret omiksesi. Rautaisella valtikalla sinä ne murskaat, särjet kuin saviastian. Tulkaa siis järkiinne kuninkaat, ottakaa nuhteesta opiksenne maan tuomarit. Palvelkaa Herraa hänen pelossaan, iloitkaa ja vaviskaa. Suudelkaa poikaa, ettei hän vihastuisi, ettekä te suistuisi tieltä, sillä hänen vihansa syttyy äkkiä. Autuaita ovat kaikki, jotka häneen turvaavat. Rukoillaan. Herra, kun me käydään läpi sinun sanasi, anna sinun sanasi lävistää meidät. Tuo aarrekammioistasi esiin vanhaa ja uutta, että näemme Kristuksen. Herätä suloinen synnintunto meissä ja halu heittäytyä sinun jalkojesi juureen. Jeesuksen nimessä. Aamen. Jos aloittaisin vetämällä viivan tähän maahan ja sanoisin, että toisella puolella viivaa on valittavana hallitsija, me mentävä hänen porukkaan, hallitsijan porukkaan, joka sanoo, että hän tuhoaa vihollisensa, tuo kaikille tuomion, käskee kaikkia polvistumaan edessään, on kauhistuttava kiivaudessaan, murskaa vastustajat kuin saviastian, antaa kaikille itsessä oikeudenmukaisesti. Tällainen hallitsija seisoo siellä viivan toisella puolella ja kehottaa tulemaan luokseen. Kehottaa myös tuntemaan vavistusta ja iloa, löytämään itsessä onnellisuuden hänestä. Ja toisella puolella sitä viivaa olisi sitten valittavana hallitsija, tai hallitsijat, jotka lupaa vapautusta kaikesta tällaisesta tyrannisuudesta, vapautusta kaikenlaisesta tottelevaisuuden orjuudesta, rangaistuksen pelosta. Sinulle tarjottaisi siellä toisella puolella rauhaa omasta tunnosta, oman tunnon kahlehtivasta vaikutuksesta, juuri sinulle sopivia sääntöjä. Ei leikkauksia saavutetuista eduista, vaan hyvää tulevaisuutta, hyviä eläkepäiviä, vapautta turhista kivuista, oman elämäsi herruutta. Toisella puolen viivaa saat pitää oman käsityksesi minuudesta. Voit ihan rehellisesti intuitiolla vastata, kumpaa sinun sydämesi halajaa. Kumpi edustaa luonnostaan käsitystä rakkaudestasi? Kumpi edustaa käsitystä rakkaudesta? Useinhan me sanotaan, että tulispa Jeesus takaisin. Usein me ei tosiaan ajatella, niin kuin Tuomas tuossa alussa nosti esiin, että hänen rakkautensa valtakunta itse asiassa tullaan rakentamaan hänen oikeudenmukaisuutensa, väkevän oikeudenmukaisuutensa perustalle. Kaikki tullaan asettamaan paikoilleen viimeistä piirtoa myöden. Ja kristittyinä meidän tulisi todella odottaa sitä. Siitä tulisi myös yhdessä laulaa enemmän. Havahduin myös siihen, ihan tämmöisenä ensimmäisenä konkreettisena sovellutuksena, että kuinka vähän me luetaan tai lauletaan niitä tiettyjä psalmeja, joissa odotetaan todella hänen oikeudenmukaisen vihansa ilmestymistä. Päämääräni on tekstistä, toivon, että saarnan jälkeen itse asiassa rakastat Jumalaa enemmän. Näet hänet enemmän, aidommin sellaisena kuin hän todella on. Rakastat häntä juuri siitä syystä, että hän on myös tuomari. Ja samalla löydät näille omille tunteillesi maalin, oikeudenmukaisuuden ja vihan tunteille, jotka meistä nousee luonnostaan, kun me koetaan vääryyttä tai nähdään pahoja asioita ympärillä. Eli löydä niille tunteillesi maali, älä jätä niitä tyhjinä etsimään maalia tästä maailmasta, vaan ruoki niitä tunteita tällä jumalisen oikeudenmukaisuuden lupauksella. Olen jakanut tämän kolmeen osaan, eli ensin katsotaan tekstistä kansojen kapinaa, sitten sitä, kuinka Jumalan asettama kuningas tuomitsee tämän kansojen kapinan, ja viimeisenä, kuinka jokainen ihminen nousee tai kaatuu johtajansa mukana. Eli ensimmäinen kohta. Kansat menevät sinne, minne johtajat menevät. Ootko miettinyt, kuinka paljon elämässäsi itse asiassa vaikuttaa sellaiset asiat, kuinka paljon haluat sellaisia asioita, pidät sellaisia asioita merkittävänä ja tavoittelemisen arvoisena, jota itse asiassa joku muu on jo aiemmin pitänyt merkittävänä ja tavoittelemisen arvoisena. Kuinka haluat auton, koska olet nähnyt, että se on jonkun muunkin mielestä hyvä asia, tai haluat tietyn auton, koska joku toinen antaa sille arvoa. Mä mietin tätä ja ymmärsin vaan enemmän ja enemmän, kuinka sokea mä itsessä oon sille, että mun elämä näyttää tietynlaiselta. Se näyttää hyvin paljon siltä, miltä se ympäröivien ihmisten ja niiden johtajien arvomaailma näyttää. Mitä ihmiset ylipäätään pitävät arvossaan. En ole niin vapaa ikään kuin valitsemaan, että millä asioilla ympäröin itseni. Johtaja tarjoaa jonkinlaisen suunnan aina, mihin kulkea. Jotakin palvottavaa. Raamatussa, niin kuin meidän aikana nähdään, tämä periaate, että johtajat ja kansat kulkevat yhdessä. Sitä voi olla vaikea hahmottaa meidän tämmöisen yksilökeskeisenä aikana, kuinka johtajat ovat nimenomaan tämä kansojensa peili. Minne johtaja menee, sinne kansa menee. Kun kuningas palvoo Herraa, muistatte, kansa saa siunauksen, tai kun Israelin kuninkaat sitten myös lopuksi, Juudan kuninkaat kääntyy ensin palvelemaan epäjumalia Baalin puoleen, niin kansa ajautuu turmioon heidän mukanaan. Johtajat toisaalta tarjoaa sitä, mitä se kansa haluaa. Muistatte, kuinka Aaronkin jopa päätyi tekemään kansan omasta halusta sen kultaisen vasikan, kun Mooses oli liian pitkään siellä Sionin vuorella. Johtaja antaa itse asiassa toisille jotakin palvottavaa. Hän vaikuttaa niihin arvoihin, niihin mitä me pidetään tärkeänä. Ja demokratiassa on sitten se ajatus, että nyt se valta on siirtynyt suoraan kansalle. Me edustetaan, me valitaan tämä kansan edustaja, joka sitten edustaa meitä. Ja näiden edustajien kautta kuitenkin, toinen kohta, kansat kapinoivat tietoisesti Jumalaa vastaan. Jakeet 1 ja 2. Miksi kansat kohisevat ja kansakunnat turhia ajattelevat, maan kuninkaat nousevat, ruhtinaat yhdessä pitävät neuvoa Herraa ja hänen voideltuaan vastaan? Ja näin tämä psalmi 2 jatkaa sitä psalmin yksi teemaa. On olemassa vain kaksi tietä yksittäisille ihmisille ja näille kansoille. Kääntyminen Jumalasta poispäin on itse asiassa kääntymistä aina epäjumalien puoleen. Ei ole olemassa tämmöistä neutraalia maata, se on vain illuusio, että me ikään kuin ponnistettaisiin jostain, synnyttäisiin johonkin neutraalille maaperälle. Pakanakansojen korviin oli kiirinyt nämä suuret teot tästä elävästä Jumalasta, maan ja taivaan Herrasta, joka sitten ojennetulla käsivarrella, niin kuin se asia ilmaistaan, niin oli tehnyt ihmeitä israelilaisten keskuudessa. Ja silti pakanakansat aina uudestaan ja uudestaan ajatteli, että no se on samanlainen Jumala kuin nämä heidän omat ihmiskättensä jumalat. Aina he haastoi tätä Israelin kansaa. Ihmiset on uskonut omiin voimiinsa aikojen alusta lähtien. Tämmöinen yhteinen ihmisusko näkyy siellä Paapelin tornin kertomuksesta lähtien. Ja jos me ajatellaan tätä päivää, niin nyt ehkä se kapina on jotenkin paremmin piilotettua. Se ei ole niin, niin näkyviä tällaisia Jumalan kuvia, vaan palvotaan enemmän tämmöisiä periaatteita, esimerkiksi oman itsensä määräämisoikeutta. Minä saan valita, minulla on oikeus päättää, millainen minusta tulee, mikä minä olen. Ja jos halutaan sellainen niin kuin, sanoiksi puettuna tämä uskonto, niin kyllä tämmöinen New Age-terminologia tulee hyvin lähelle, jossa jokainen ihminen tulee osaksi tämmöistä suurta sisäistä tietoisuutta. Ihmisestä tulee koko universumin keskus. Tämä ei yhtäkkiä kuulostakaan niin hullulta, kun me nähdään se itse asiassa se sama vaikutus. Se palvonta ei ole kadonnut mihinkään. Se on vaan vaihtunut abstraktimmaksi puheeksi. No kohta 3. Kansat ovat sokeita Jumalan hyvyydelle. Katkaiskaamme yltämme heidän kahdajansa, heittäkäämme päältämme heidän köytensä. Tässä näkyy jotenkin jännällä tavalla se, kuinka hyvä muuttuu pahaksi ja pahasta tulee ihmiselle hyvää, kun hän lankeaa pois Jumalasta. Se, mikä on Jumalan liiton tämmöinen hyvä sidos, mistä se sana siis tulee tämmöisestä sidoksesta tai köydestä, näyttäytyy heille nyt kahleena. Se on vähän niin kuin leija, joka haluaisi, että sen naru katkaistaan pois ja hän voisi lentää vapaana. Kuinka absurdi ajatus, että hän voisi päästä mihinkään, koska se leijahan lentää sitten johonkin ensimmäiseen puuhun ja päätyy jorpakkoon. Raamattu puhukin usein niin kuin kansojen turmeltuneesta oikeuden tajusta, joka näyttäytyy siinä, että väännetään oikeus vääräksi, syyttömän asia väännetään syylliseksi tai sitten jätetään syyllinen tuomitsematta. Jos mietitään meidän aikaa, kuinka esimerkiksi lasten kasvatuksessa kapina, se että lapsi haastaa vanhempiensa auktoriteetin, siis kapinoi vasten kasvoja, näyttäytyykin luonnollisena kasvuna, että näin kuuluukin tapahtua. Tai että lain kiertäminen taitavasti nähdään hienona asiana. Se, joka osaa ikään kuin pelata sitä peliä mahdollisimman oikein, jäämättä kiinni, niin siitä onkin tullut hyvää. Jeesus itse hän nähtiin, kun hän paransi sairaita, niin häntä sanottiin, että hän Belzebubin riivaajien päämiehen seuraajana parantaa. Tai kun pyhä henki toimii, muistatte apostolien tekojen alussa Jumalan suurista teoista, he puhuu kaikki niiden kansojen omilla kielillä, niin muistatte, että jotkut paikalla olevat pilkkaavat, että he ovat täynnä makeaa viiniä. Ne paha näyttäytyy hyvänä, Jumalan hyvät teot näyttäytyykin pahana. Se on todella vääristynyt, joka niin kuin vaan lisää sitä pientä epätoivoa, että me ei todella voida tietää, että se, mitä me ajatellaan, että se kaunis olisi oikeasti kaunista, tai se, mitä me pidetään hyvänä, olisi todella Jumalan hyvää. Meillä on tapana neuvoa, olette huomannut näitä nuoret, jotka painii todella omasta ruumiistaan olevan epävarmuuden kanssa, oman seksuaalisuudensa kanssa, niin rohkaistaankin rakentamaan ihan täysillä sitä oman halun mukaan, se oma identiteetti, menemään niin kuin mahdollisimman pitkälle, vaikka sehän olisi siunaus, siis kaivautua siihen, että Jumala on todella luonut hänet tietynlaiseksi ihmiseksi. Eli siunaus korvataan, ei nähdä sitä hyvyyttä. Tai ihminen, jonka omatunto syyttää häntä, niin hänelle voidaan antaa vinkiksi, että hänen pitäisi olla armollisempi itselleen. Vaikka se olisi siunaus, Jumalan hyvä asia nähdä, että hän ottaisi vakavasti tämän oman tunnon äänen. Ja lopulta jopa Jumalan pitkämielisyyttä halveksitaan. Sitä pidetään naurettavana ajatuksena Jumalan armoa. Se, että hän odottaa, että ihmiset kääntyisivät hänen puoleen, niin se näyttäytyykin halveksittavan. Ja sananlaskuthan kiteyttää luvussa 14 ja jakeessa 12, että miehen mielestä on oikea monikin tie, joka lopulta on kuoleman tie. Elämä näyttäytyy kuolemana ja kuolema näyttäytyykin ihmiselle elämän. No sovellus tänne ensimmäisen osion pohjalta, kansojen kapinan pohjalta, on, että tunne ympärilläsi vaikuttavat epäjumalat. Mikä on se sellainen asia, jota vastaan meneminen meidän yhteiskunnassa nostaa sen suurimman metelin tällä hetkellä? Muista, että se palvominen ei ole ikinä hävinnyt minnekään. Nämä on yhtä todellisia kuin ne veistetyt kuvat, nämä epäjumalat, siinä mielessä, että niillekin perustetaan kokonaisia sotia, ja ne orjuuttaa kokonaisia kansakuntia, nämä jumalat. Kun mä mietin tätä asiaa ja sitä, että me ollaan usein puhuttu siitä, kuinka kristittyjen vainot niissä maissa, joissa niitä paljon tapahtuu, niin se on tietynlainen siunaus, koska näyttäisi siltä, että he todella tulevat yhteen, todella joutuvat luottamaan Jumalan lupauksiin ja löytävät niin kuin yhteisen hengen, yhteisen sydämen. Ja tavallaan sitä ajattelee, että ehkä mekin sitten voitaisiin tulla sillä tavalla todella vahvaksi hänen hengessään, jos näin kävisi. Sitten mä mietin, että voi hyvinkin olla, että meidän taakka, meidän ongelma tulee aina olemaan tämä tämmöinen salakavala, tämmöinen vihollinen, joka ei näyttäydy selvästi, jota vastaan se taistelu on aina piilotettu. Se ei tule sillä lailla, että me voitaisiin osoittaa selvästi, että missä se on, vaan se piilotettu siihen yleiseen semmoiseen ihmisrakkauteen, yleiseen hyvään. Ehkä humanismiin, vaikka tietysti senkin sanan voi varmasti monella tavalla mieltää. Sen huomaaminen todella vaatii ponnistuksia. Siihen helposti herää, niin kuin käytiin psalmissa yksi, niin aamulla helposti herää siihen samaan asetelmaan, eikä näe, että miksi mä seuraan taas niitä samoja polkuja mun elämässä. Miksi mä haluankaan näitä asioita? Miksi mä oon todella käyttänyt niin paljon aikaa tähän? Mehän käytetään tämmöistä terminologiaa, että me uhrataan aikaa. Mehän uhrataan jotain niille asioille. Niin kuin tämmöinen edelleen näyttäisi, että se löytyy se niin kuin epäjumalien palvonta ja se uhraaminen sieltä meidän sanastosta. Miksi me todella seuraamme arkipäivässä kaikkia näitä asioita? No päästään kohtaan kaksi, eli Jumalan asettama kuningas tuomitsee kansojen kapinan. Eli käydään jakeita 4-9. Hän, joka istuu taivaassa, nauraa. Herra pilkkaa heitä. Silloin hän puhuu heille vihassaan, kauhistuttaa heitä kiivaudessaan. Minä olen asettanut kuninkaani Sioniin pyhälle vuorelleni. Eli nyt nämä kansat, jotka näiden kuninkaiden johdolla neuvottelee Herraa vastaan, niin mitä heidän kuninkuus on? Mistä se tulee? Se on häilyävää, katoavaista. Sain olla just hautajaisissa ja mietin niin kuin, en edes yrittänyt miettiä, mutta yhtäkkiä se ajatus iski, että mitä tästä ihmisestä oikeasti jäi jäljelle. Sitten mun piti ihan todella niin kuin ruveta miettimään. Tavallaan teki mieli sanoa, että no ei niin kuin paljon mitään. En tarkoita sitä sillä lailla, että kaikki olisi mennyt jotenkin pieleen. Kaikki elämä tietysti tulee tavalla tai toisella korottamaan Herraa, mutta eipä juuri mitään. Jumala voisi ottaa kaiken heidän kuninkuutensa pois, koska vaan, koska hänhän antoikin sen heille. Heidän asemansa on siis täysin Jumalan varassa. Myös heidän olemuksessaan, heidän sisäisyydessään ei ole mitään pysyvää kuninkuutta, koska he eivät rakasta sitä, mitä Jumala rakastaa. He eivät vihaa sitä, mitä Jumala vihaa. Ketä vastaan nämä kuninkaat sitten käyvät? Nehän käy vastaan tätä Daavidille ja hänen jälkeläisille luvattua valtakuntaa, ikuista valtakuntaa vastaan. Psalmi 145:13 sanoo, sinun valtakuntasi on ikuinen valtakunta, sinun herruutesi pysyy polvesta polveen. Eli samalla tavalla kuin hän on koko luomakunnan hallitsija, hän hallitsee kaikkia kansoja tahtonsa mukaan. Me ollaan tultu siihen pisteeseen, että maailma uskoo, että enemmistö on aina oikeassa. Jos on yksi mies on eri mieltä miljoonaa vastaan, niin se toimii se subjektiivinen näkökulma niin, että ne miljoona ihmistä muuttaa sen lain, että se laki on heidän puolellaan. Eikö niin? Kukaan ei ole lopulta tämän yhden puolella. Tässä mielessä tämä kansojen kapina on vähän niin kuin Jumalan teatteri näytöksessä, teatterilavalla. Näyttelijät yrittäisivät ruveta muuttamaan sitä ohjaajan käsikirjoitusta. Me voimme jo lukea Raamatusta koko tarinan loppuun. Me tiedetään itse asiassa, miten siinä käy. Ilmestyskirjan loppusanoissa puhuu tämä voideltu kuningas. Luvussa 22, jakeessa 12. Minä tulen pian, ja palkkani on minun mukanani, antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan. Minä olen alfa ja omega, ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu. Minä, Jeesus, jae 16, olen lähettänyt enkelini todistamaan teille tästä seurakunnissa. Minä olen Daavidin juurivesa ja hänen sukuaan, se kirkas aamu tähti. Tämä tosi kuningas ei vaan tämän iankaikkisen suunnitelmansa, tämän oman olemuksellisen kirkkauden, tämän, että hän on todella se, joka hän on iankaikkinen. He ei vaan jotenkin siitä käsin tule ja ota kaikkia haltuun ja sano, että mä jatkan nyt tästä eteenpäin. Vaan tämä todellinen kuningas on myös täysin koeteltu ja siltä pohjalta korotettu. Jae 7. Tahdon ilmoittaa, mitä Herra on säätänyt. Hän sanoi minulle, sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin. Psalmi 45, jakeesta 7 sanoi, Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy ikuisesti, sinun kuninkuutesi valtikka on oikeuden valtikka. Sinä rakastat vanhurskautta ja vihaat laittomuutta. Sen vuoksi on Jumala, sinun Jumalasi, voidellut sinua iloöljyllä enemmän kuin kumppaneitasi. Toisin sanoen hän, Jumalan poika, rakastaa kaikkea sitä hyvää ja oikeaa, mitä Jumala rakastaa. Hän myös vihaa kaikkea sitä, mitä Jumala vihaa. Häntä seuraamalla siis oppii, mitä on rakastaa hyvää ja vihata pahaa. Mutta se ei riitä, että haluamme niin kuin päästä jotenkin ulkonaisesti parempaan asemaan. Kaikki paremman aseman tavoittelijat hän itse asiassa käännyttää pois. Se on näiden jumalien ja näiden kansojen henki. Hänen kansansa kuulumisen vaatimus on tämä sisäinen muutos, todellinen muutos. Oman pahuuden kohtaaminen ja siitä puhtaaksi peseytyminen tämän tosi kuninkaan verellä. Hän tuli tuomaan seuraajansa todella takaisin Jumalan luo. Hän tuli kuninkaana palvelemaan, pelastamaan nämä ihmiset, jotka oli kulkenut näiden toisten jumalien perässä. Hän kuoli syntiemme tähden, meidän, jotka halusimme vapautua hänen hyvyydestään, näistä hänen hyvyyden kahleistaan. Hän todella edustaa omaa kansansa ottamalla meidän pahat tekomme. Hän ei ole joku tämmöinen kiiltokuva, vaan hän todella edustaa loppuun asti. Hän ottaa meidän pilkkamme Jumalaa vastaan ja kuolee kantaen Jumalan vihan päällänsä, näin lepyttäen sen Jumalan vihan, joka oli tarkoitettu meitä kohtaan. Näette ehkä kuinka tämä heijastaa sitä aadamilaista tehtävää tuoda se siunaus sinne kaikkialle maailmaan. Toisaalta tässä toteutuu se daavidilaisen hyvän kuninkaan odotus. Ja mehän sanomme lukiessamme tätä psalmia heti, että no sehän on Kristus. Se on Kristus kuningas. Juutalaiset lukijat olisivat sanoneet, että se on se Jumalan kansaa kohti autuutta vievä, siunauksen tuova kuningas. Huomataan, että kuninkaan kriteerit voivat täyttyä vain Kristuksessa siinä, että hän oli olemukseltaan se, kuka hän on, kaikkia korkeammalla. Hebrealaiskirjeen alussahan sanotaan, että hän on saanut sitä korkeamman aseman suhteessa siihen, kuinka verrattomasti korkeampi hänen perintönsä oli, perimänsä oli, niin sitä korkeamman aseman hän on saanut. Hän on olemuksellisesti Jumala ja täyttäessään tämän tehtävän tullessaan koetelluksi, hänet ylösnousemuksessa korotetaan myös asemallisesti kaiken yläpuolelle. Apostolien teot luku 13 avaakin tätä jakeessa 32. Me julistamme teille hyvän sanoman, minkä Jumala lupasi isille, sen hän on täyttänyt meille, heidän lapsilleen, herättäessään Jeesuksen, kuten myös toisessa psalmissa on kirjoitettu, sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä olen sinut synnyttänyt. Eli se Kristuksen synnyttäminen on sitä hänen asettamistaan, ylösnousemus kirkkauteen, sen esille tuomista, sen julkistamista, että hän on todella asetettu siihen, mihin hän kuuluukin, hallitsijaksi. Ja kun hän herätti Jeesuksen kuolleista, Jeesus ei enää palaa katoavaisuuteen. Siitä hän on sanonut näin, minä täytän teille ne pyhät ja varmat lupaukset, jotka annoin Daavidille. Seuraava kohta, tämä todellinen kuningas, koeteltu ja korotettu, iankaikkinen kuningas tulee myös lyömään vihollisensa lopulta. Jakeet 8 ja 9. Pyydä minulta, niin minä annan kansat perinnöksesi ja maan ääret omiksesi. Rautaisella valtikalla sinä ne murskaat, särjet kuin saviastian. Lopulta kaikki tulee polvistumaan tämän kuninkaan edessä. Joko me polvistumme sinne rakkauden ja kiitollisuudesta hänen uhrikuolemansa edessä, tai me polvistumme sitten, kun tapahtuu se, mistä ilmestyskirja luku 10 jakeesta 15 sanoo, hänen suustaan lähtee terävä miekka, jotta hän löysi sillä kansoja. Hän paimentaa heitä rautaisella sauvalla ja polkee Jumalan kaikkivaltian vihan kiivauden viinikuurnan. Hänellä on viitassaan ja kupellaan kirjoitettuna nimi kuninkaiden kuningas ja herrojen herra. Jumalan viha siis odottaa vielä. Se ei ole tällaista kontrolloimatonta vihaa. Se on niin kuin täyttyvä kuppi, vihan malja, joka täyttyy ja sillä on olemassa se päätepiste. Se ei ole kontrolloimatonta, mutta lopulta se vuotaa sieltä yli. Mehän uhkaillaan toisiamme usein pienillä vihjeillä tai ihan suoranaisesti. Esimerkiksi olette ehkä huomannut, kuinka lapsia, jos ei lapset käyttäydy hyvin, niin me helposti uhataan sillä kontrollin menettämisellä. Eli omat lapset joutuu näkemään tavallaan jonkun sellaisen puolen, jota he ei ymmärrä. Se ikään kuin avaa sen oven sinne semmoiseen todellisen pahuuden puoleen, että tässä voi nyt tapahtua ihan mitä vaan, ja siitähän se pelko ja säikähdys syntyy. Jumalan viha on kontrolloitua vihaa. Sovellutuksena näistä toisesta kohdista, et voi tuoda Jumalan valtakuntaan siis väkisin astumatta tämän todellisen kuninkaan varpaille. Oman käden oikeus ei siis voi tuoda ikinä Jumalan oikeutta. Mutta toisaalta myöskään passiivinen odotus, jossa me vaan odotetaan nyt, että tämä Jumala tulisi ja tekisi sen kaiken, mitä hän on luvannut, niin sekään ei tuo sitä Jumalan oikeutta. Jokainen tuomio, jokainen itse asiassa hyvä teko, Jokainen vanhurskas teko, jonka teemme, niin tulisi osoittaa siihen Herraan, joka tulee tekemään sen vielä täydellisemmin. Kun meidän täytyy tuomita, tehkäämme parhaamme niin kuin sillä luottamuksella, että se oikeudenmukaisuutemme halu osoittaa siihen Herraan, joka tulee täysin täyttämään sen. Vaikka me ei nähtäisikään niitä kaikkia puolia, mitä meidän tulee ottaa huomioon, kun meidän täytyy antaa tuomio tai kun meidän täytyy julistaa joku asia oikeaksi ja vääräksi, niin hän tulee antamaan kyllä kaikille täysin oikeuden mukaan. Täytä tehtäväsi lasten kasvatuksessa, vääryyden tuomitsemisessa, hyvän tekemisessä mahdollisimman hyvin ja luota sitten siihen, että Herra tekee oman osuutensa varmasti. Hän tulee kyllä saattamaan työnsä päätökseen. No, jakeet 10-13. Jokainen ihminen nousee tai kaatuu johtajansa kanssa. Jae 10. Tulkaa siis järkiin ne kuninkaat, ottakaa nuhteesta opiksenne maan tuomarit. Ne ei ole olemassa täydellistä johtajaa, täydellistä isää, äitiä, täydellistä kansanedustajaa, täydellistä paimenta. Tulla järkiinsä on itse asiassa ottaa nuhtelua vastaan, ottaa opikseen. Hyvä johtaja ymmärtää, että ei millään voi nähdä kaikkien näiden asioiden eri puolia. Jotakin jää aina huomaamatta. Ei ole itse asiassa vaarallisempaa johtajaa kuin sellainen, joka uskoo tietävänsä kaiken, että hänen mielipiteensä on varmasti oikeassa. Tällainen johtaja on asettanut itsensä sinne kuninkaan paikalle ja pahimmillaan johtaa monia harhaan. Johtajan tehtävä on siis aina tämä osoittaa kohti suurempaa, antaa jotakin palvottavaa, osoittaa suuntaa. Johtaja on lopulta täydellinen vain siinä määrin, kun hän osoittaa tähän täydelliseen kuninkaaseen. Heijastelee itse tätä täydellisen kuninkaan armon työtä omassa elämässä. No, yllättäen vielä ehtii vaihtamaan puolta. Hän ei ole todella vuodattanut vielä sitä vihaa. Tulkaa järkinne, palvelkaa Herraa hänen pelostaan, suudelkaa poikaa. Koko ajan ollaan lähempänä tätä Jumalan lopullista voittoa. Kristus on jo asetettu, vielä hänet paljastetaan koko maailmalle. Jos et tunne tätä kuningasta, hän on pitkämielinen, hän odottaa vielä hetken. Tule siis järkiisi, David vetoaa tässä psalmissa. Moni hetken katseltuaan itse asiassa Herran seuraajien osaa vaihtaa takaisin ihmisjohtajien puolelle. Luottamuksesta tähän ihmisuskoon ja siihen, että ei se Herra kuitenkaan vielä tule. Se tuomio on niin kaukana. Moni vaihtaa vielä puolta. Me ollaan omissa elämässämme joka hetki lähempänä kuolemaa. Tässä mielessä elämästä me ei varmasti tule yhtään helpompaa. Leppoisaa tulevaisuutta lupaavat johtajat ihan oikeasti houkuttelevat monia. Näyttääkin siltä, että mitä lähempänä tämä pojan kirkastuminen on, niin sitä vaikeammaksi hänen omillaan tulee ajat menemään. Kansat pauhaavat edelleen, olisi helpompi jäädä peiton alle nukkumaan tai mitä tahansa muuta, kun avata tämä psalmi ja todella herättää itsensä tämän psalmin lupauksin. Että hän todella tulee tuomaan päätökseen. On olemassa vain hänen puolensa ja tämä toinen puoli. Mutta muista, jos tunnet tämän kuninkaan, niin tämä pojan alamaisuudessa tuleva tuomio on iloinen ja lohduttava asia. Eli jakeet 11-12. Palvelkaa Herraa hänen pelossaan, iloitkaa ja vaviskaa, suudelkaa poikaa, ettei hän vihastuisi, ettekä te suistuisi tieltä, sillä hänen vihansa syttyy äkkiä. Autuaita ovat kaikki, jotka hänen turvaavat. Tämä todellinen kuningas tulee oikaisemaan kaiken vääryyden, asettamaan kaiken paikoilleen. Nöyry hänen edessään, hän on hyvä. Suutele tätä kuningastasi. Jos et nyt saa oikeutta, tulet sitä kyllä saamaan. Jos olet väärin tuomittu, mitä tahansa olet kärsinyt, niin se tullaan lopulta oikaisemaan. Muuta toivoa meillä ei ole kuin Jumalan lupaus tästä. Odotat ehkä kaikkein eniten näkeväsi juuri sen, kun paha saa palkkansa, kun ne tavallaan hirvittävät teot, joita meillä on tapana ajatella, kun me ajatellaan, että maailmassa tapahtuu paljon pahaa, esimerkiksi lapsille tai muuten tällaista viatonta kärsimystä, jolla ei ole oikein niin kuin mitään syytä. Mutta tuntiessamme itse asiassa tätä vahvaa vihaa tai se luontainen tuntemus, joka sieltä syntyy, kun me luetaan uutisia, niin meillä on tapana unohtaa itsemme tästä yhtälöstä. Kun sitten Jumalan hallittu tämä syvä viha kaadetaan kokonaisuudessaan näiden jumalattomien päälle, niin jos tämmöinen runollinen kielikuva tässä psalmin yhteydessä sallitaan, niin tulet näkemään omat kasvosi hetken aikaa heidän kasvojensa tilalla. Tunnetta, jolla ei ehkä ole edes nimeä, se tunne syntyy siitä, kun tajuat, että ainoa asia, joka erottaa sinut näistä tuomituista, on Kristuksen armon työ. Sen sijaan, että saisit tämän täysin estelemättömän hallitun Jumalan vihan päällesi, sen sijaan saat katsella Kristuksen kirkkautta aina. Jokainen ilon hetki, nauru ja nautinto, mitä meillä täälläkin on kahveilla tämän jälkeen, niin on ostettu sinulle pojan verellä. Uskalla luvata todella, että sinut tulee valtaamaan ilo ja vavistus sinä hetkenä. Autuaita ovat kaikki, jotka häneen turvaavat. Viimeinen sovellutus, hyvin käytännöllinen sovellutus, tulee apostolien tekojen luvusta 4 jakeesta 23. Siellä on siis nämä kirjanoppineet ja papit kieltänyt heitä puhumasta, muistaakseni uhannut heitä ruoskimisella. Ja nyt vapaaksi päästyään jakeesta 23. Apostolit menivät omiensa luo ja kertoivat kaiken, mitä ylipapit ja vanhimmat olivat heille sanoneet. Sen kuultuaan he kaikki yksimielisesti korottivat äänensä Jumalan puoleen ja sanoivat: Valtias sinä, joka olet tehnyt taivaan ja maan ja meren ja kaiken, mitä niissä on, sinä olet Pyhän Hengen kautta puhunut meidän isämme, palvelijasi Daavidin suulla. Miksi pakanat pauhaavat ja kansat ajattelevat turhia? Maan kuninkaat nousevat ja ruhtinaat kokoontuvat yhteen Herraa ja hänen voideltuaan vastaan. Todellakin tässä kaupungissa kokoontuivat niin Herodes kuin Pontius Pilatuskin yhdessä pakanoiden ja Israelin heimojen kanssa pyhää palvelijaasi Jeesusta vastaan, jonka sinä olit voidellut. He tekivät kaiken, minkä sinun kätesi ja päätöksesi oli ennalta määrännyt tapahtuvaksi. Ja nyt, Herra, katso heidän uhkauksiaan ja anna palvelijoittesi puhua täysin rohkeasti sinun sanaasi. Ojenna kätesi niin, että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän palvelijasi Jeesuksen nimen kautta. Eli siihen ensimmäiseen sovellutukseen, tiedosta millaisessa ajassa elät, jatkosovellutus, tule yhteen toisten kanssa. Ne ajat ei ole muuttuneet niistä apostolien päivästä, edelleen kansat kohisevat. Mutta mieti näin, jos nämä apostolit olisivatkin menneet yksikseen omaan kotiinsa miettimään tätä tapahtunutta, miettimään näitä uhkauksia, niin miltä se olisi näyttänyt? Se olisi näyttänyt ehkä tältä. Joku olisi ollut vihoissaan, niin vihoissaan, että olisi ajatellut näiden ylipappien tappamista, ruvennut järjestelemään sitä. Toinen olisi ollut niin peloissaan, olisi alkanut miettimään, että tässä Jeesuksen seuraamisessa ei ole kyllä mitään järkeä. Kolmas olisi lohduttanut itseään synnin, nautinnolla, lupauksilla. Neljäs olisi syönyt itsekseen hyvän aterian ja ajatellut, että ainakin mä oon turvassa. Viides olisi ehkä juossut paniikissa pois, lähtenyt koko kaupungista veksi. Kuudes olisi alkanut syyttämään toisiaan mielessään, kun ei niistä pelkureista ole kuitenkaan yhtään mihinkään. Mutta sen sijaan Pyhä Henki tuo heidät yhteen. En voi liikaa korostaa sitä, että psalmit kehottavat meitä tulemaan näiden tunteidemme kanssa Jumalan eteen yhdessä. Tule kotipiireihin, jaa elämää, tule toisten kanssa yhteen. Tule pohtimaan rehellisesti toisten kanssa, että miten sitä elämää tulisi elää näiden kansojen keskellä, jotka pauhaavat. Herra on siis kaiken vääryyden korjaaja. Hänen asettamansa tosi kuningas tulee asettamaan kaiken paikoilleen. Hänen uskominen ei ole vain uskomista johonkin rakkauden voimaan, tämmöiseen nallerakkauteen, tämmöiseen höpö-höpö-rakkauteen, miten sen sanoisi, vaan todella rakkauden voimaan, joka tulee oikeudenmukaisuutena ja tuomiona näkyviin. Rukoillaan lopuksi. Rakas Herra, auta meitä löytämään myös sinun tuomiostasi, sinun lupauksistasi tässä suhteessa nautinto ja kiitollisuus, ylistys ja ilo. Vavistus sinun edessä. Auta meitä tulemaan yhteen ja viemään sinun sanasi todella eteenpäin, rukoilemaan ja tuntemaan sen vastuun hyvä paino, että todella jokainen askel, jonka me voimme ottaa, on maksettu sinun poikasi verellä, eikä enää mitään tuomiota ole. On vain iloa ja vavistusta sinun edessäsi. Jeesuksen nimessä. Aamen.